Dobar dan, 14 časova, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Incidente na biralištima u Severnoj Mitrovici istražiti bez odlaganja, saopštila Catherine Ashton. Izbori uspešni uprkos incidentima, ocenjuje posmatračka misija Evropske unije. U Bosni i Hercegovini ima oko 3 miliona i 790.000 osoba, pokazali rezultati popisa. SAD ne odustaje od razmeštanja antiraketnog štita u Poljskoj, potvrdio John Kerry. Turska, nakon 3 godine zastoja, nastavila pristupne pregovore sa Evropskom unijom. Vreme do kraja dana oblačno, povremeno s kišom, temperatura do 22 stepena. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti. U Evropskoj uniji su svesni velikih teškoća koje je Beograd imao u pokušaju da ubedi Srbe da izađu na kosovske izbore, kaže nemački analitičar Bodo Weber.
Kako preobjeti Srbe na sjeveru Kosova posle toliko decenija manipulacija i priče da je to dio Srbije, kako ih ubijeti u tako kratkom roku bez neke jake uloge Beograda.
Vuk Jeremić je sa profesorom Univerziteta Kolumbija Jeffreyem Saksom u Beogradu predstavio svoj novoosnovani Centar za međunarodnu saradnju i održivi razvoj. Vladimir Gligorov iz Bečkog instituta za uporedne studije o tome kaže.
Kod tih stvari ključno je pitanje finansiranja i programa, jel, ovo drugo, imena, držanje predavanja i tako dalje, to ne znači, pa i ljudi koji se oko toga okupljuju, to ne znači mnogo, jel. Vi ne organizujete fondaciju da ne bi sebe promovisali.
Njujorčani biraju gradonačelnika. Posljednje ankete daju veliku prednost demokrati Billu de Blasiju nad republikancem Josephom Lottom.
Mislim da je Bill de Blasio odličan izbor. Mislim da tu i nema mnogo sumnje.
Mislim da je izbor de Blasio u našem najboljem interesu. On pokazuje više interesovanja za ono što treba ljudima.
Slede vesti, Ivan Martinović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Catherine Ashton čestitala je građanima koji su glasali na lokalnim izborima na Kosovu, ističući da je to ključno za njegovu evropsku budućnost. Ona je istovremeno snažno osudila nasilje na biralištima u Severnoj Mitrovici. Svi birači imaju pravo da na izborima učestvuju u bezbednom okruženju, bez nasilja. Incidenti moraju biti istraženi bez odlaganja, saopštila Ashton. Ona je za sutra u Briselu najavila razgovore sa premijerima Srbije i Kosova, Ivicom Dačićem i Hašimom Tačijem. Izborna posmatračka misija Evropske unije ocenila je glasanje na izborima na Kosovu kao dobro ili zadovoljavajuće u velikoj većini posmatranih biračkih mesta, uprkos napadima na 3 birališta u Severnoj Mitrovici, izjavio je šef misije Roberto Gvaltieri. Premijer Srbije Ivica Dačić i glavni haški tužilac Serž Bramerc ocenili su u Beogradu da se saradnja Srbije i tužilaštva odvija na veoma visokom nivou, saopšteno iz vlade. Dodaje se da je Bramerc rekao da će njegov decembarski izveštaj Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija o saradnji Srbije biti pozitivan. Prema preliminarnim rezultatima popisa stanovništva u Bosni i Hercegovini popisano je oko 3 miliona 790 hiljada osoba, u Federaciji BiH 2 miliona 370 hiljada, u Republici Srpskoj 1.325.000, a u distriktu Brčko 93.000. U Sarajevu je popisano oko 291.000, u Banja Luci 199, a u Mostaru 113.000 stanovnika. Šef State Departmenta John Kerry potvrdio je u Varšavi da Sjedinjene Američke Države ne odustaju od plana razmeštanja antiraketnog štita u Poljskoj i da će rakete presretači biti spremne u bazi Redikovo 2018. godine. Poljska se razvija, naše savezništvo se razvija, Sjedinjene Američke Države i Evropska unija dužni su da naprave najveći savez na svetu, kazao je Kerry nakon susreta sa poljskim ministrom inostranih poslova Radoslavom Sikorskim. Sirijski ministar informisanja Omran Al-Zubi rekao je da zvaničnici neće razgovarati o predaji vlasti ili formiranju prelazne vlade na mirovnoj konferenciji o Siriji planiranoj ovog meseca u Ženevi. Evropska unija i Turska danas u Briselu otvorile pregovaračko poglavlje 22 posvećeno regionalnoj politici, čime su nakon 3-godišnje pauze nastavljeni pristupni pregovori o članstvu Turske u Evropskoj uniji. Odluku o nastavku pregovora Evropska unija je donela na osnovu godišnjeg izveštaja EU Evropske komisije o napretku Turske, ali je nastavak pregovora bio letos odložen zbog nasilnog reagovanja turskih vlasti na masovne antivladine proteste u Istanbulu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
U narednim minutima vraćamo se dešavanjima nakon kosovskih lokalnih izbora. U Prištini je počela verifikacija glasova iz 4 opštine na severu Kosova, a u Centralnoj izbornoj komisiji kažu da će se ovaj proces završiti u toku dana. Istovremeno, posmatračka misija Evropske unije ocenila je glasanje na lokalnim izborima na Kosovu kao dobro ili zadovoljavajuće, a kosovski premijer Hašim Tači poručio je da će ekstremisti koji su uništili glasačke kutije na severu biti suočeni s pravdom. Iz Prištine izveštava Amra Zeneli.
Izborna posmatračka misija Evropske unije ocijenila je glasanje kao dobro ili zadovoljavajuće u velikoj većini posmatranih biračkih mesta, uprkos napadima na 3 biračka mesta u Severnoj Mitrovici. Roberto Gualtieri, šef posmatračke misije, na predstavljanju preliminarni nalaz zakazao da je izborni dan u većem delu Kosova protekao mirno.
People have taken the opportunity to go out and vote.
Građani su iskoristili priliku da izađu i glasaju, da izraze svoje demokratsko pravo i izaberu svoje predstavnike. Izborni dan je u većem delu Kosova protekao mirno. Naravno, osuđujem napade u Severnoj Mitrovici. Ovo nije bio samo napad na prostorije biračkih mesta. To je bio napad na osnovna prava građana da iskažu svoje mišljenje putem glasačkih kutija. Ipak, činjenica da su građani izašli da glasuju pokazuje da oni koji su hteli da sabotiraju proces nisu uspeli u svojoj nameri, rekao je Gualtieri. Ipak, rasprostranjeno zastrašivanje i pritisci na politički aktivisti i birače nisu bili pogodni za slobodnu kampanju. U izveštaju posmatračke misije se također navodi da je poverenje u tačnost biračkih spiskova bilo slabo zbog navoda o čestim slučajevima u kojima su preminula lica na biračkim spiskovima, kao i u velikom broju birača sa pravom glasa koji žive u inostranstvu. Proces registracije birača koji žive van Kosova je bio glomazan, nije bio naklonjen biračima, a ne inkluzivan, ali ipak uložen napor da se poveća učešće kosovskih Srba na izborima. Centralna izborna komisija je saopštila da će danas početi sa prebrojavanjem glasova iz 4 opština na severu Kosova. Florijan Duši, član CIK-a, je izjavio da nakon obrađivanja materijala i zajedničke analize odlučit će se između 3 rešenja.
A to je da se materijali zadovolje.
Da li se izborni materijali Severne Mitrovice može prihvatiti i proglasiti rezultati Severne Mitrovice, da li je potrebno delimično ponovno glasanje u centrima gde nedostaju rezultati ili ponovno glasanje na celoj teritoriji Severne Mitrovice, kazuje Duši. U međuvremenu, kosovski premijer Hašim Tači izjavio danas na sednici vlade Kosova da će ekstremisti koji su uništili glasačke kutije na severu Kosova biti suočeni s pravdom. Tači je, osim položenog evropskog testa, kao veliki značaj ove izbore izdvojio učešće Srba na severu Kosova. Druga važnost je što su izbori organizovani na celoj teritoriji zemlje. Organizacija izbora na severu i učešće Srba legitimislo je briselski sporazum za jedinstveno Kosovo svih građana, kazuje Tači. Osim izlovnog slučaja na severu, prema rečima premijera, ceo proces je bio po međunarodnim standardima. Bilo je pretnje od ekstremista na severu, ali oni koji su uništili glasačke kutije bit će suočeni sa domaćom i međunarodnom pravdom, kazuje premijer. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeneli.
Izbori na Kosovu ključni su test i za Beograd i za Prištinu, od kog zavisi dalji evropski put obe države. To su bile poruke uoči izbora iz evropskih prestonica i centrale Evropske unije. Sada, kada se na severu Kosova dogodilo to što se dogodilo, postavlja se pitanje da li će to uticati na odluku o početku pristupnih pregovora Evropske unije s Beogradom, koji se očekuju u januaru, a o čemu Brisel odluku treba da donese u decembru. Carl Bildt, šef švedske diplomatije, upitan da li će nasilni incidenti na lokalnim izborima na severu Kosova imati bilo kakav uticaj na početak pristupnih pregovora Evropske unije sa Srbijom, odnosno da li eventualno mogu odložiti njihov početak, rekao je za Radio Slobodna Evropa da ne očekuje da će do odlaganja doći.
Ne,
ne mislim da će se tako nešto dogoditi, zato što je kristalno jasno da su zvaničnici u Beogradu uradili sve što je bilo u njihovoj moći da lokalni izbori budu dobro organizovani i da izlaznost bude solidna. Osim toga, oni su snažnije osudili nasilne incidente koji su se dogodili u Severnoj Mitrovici nego bilo koja članica Evropske unije. Zbog toga, ne mislim da će to baciti bilo kakvu senku na Beograd, niti u manjiti šanse Srbije da uskoro otpočne pristupne pregovore.
the Belgrade possibilities.
But aren't you afraid though that some...
Ali ne bojite li se da bi neke članice EU koje trenutno nisu baš oduševljene proširenjem EU, Nemačka bi mogla biti jedna od njih, ovo mogli iskoristiti da početak pregovora odlože dublje u sljedeću godinu?
I don't think there's any ground in what has happened.
Mislim da nema nikakvog osnova da se tako nešto uradi. Znate, pa nije ovdje reč o pristupnim pregovorima Severne Mitrovice i Evropske unije, nego o pregovorima o članstvu Srbije, a njena vlada je u pogledu lokalnih izbora izuzetno dobro sarađivala, mnogo bolje nego što je bilo ko mogao anticipirati unazad, recimo, 6 mjeseci, tako da mislim da ne postoji nikakav rizik od takvog scenarija.
Any reason for that?
Rekao je Karl Bildt u razgovoru s dopisnikom Radija Slobodna Evropa iz Brisela, Rikardom Džozvijakom, a signali iz zapadnih diplomatskih izvora sugerišu da za nasilje na severu Kosova ne smatraju odgovornim Beograd. Zvanični Berlin je čak odao priznanje i Beogradu i Prištini za uspešan izborni proces i osudio ekstremiste zbog nasilja, uz ohrabrujuću poruku da oni ne mogu da zaustave put kompromisa. Ipak prerano je za Beograd da sasvim odahne, poručuju nešto oprezniji zapadni analitici. Bodo Weber, dobar poznavalac balkanskih prilika iz Berlina, kaže da je za stav Nemačke o pregovorima sa Srbijom važna kompletna ocjena implementacije Briselskog sporazuma i u tom smislu skreće pažnju da je praktično od leta s beogradske strane, kako kaže, sve stalo. Što se kosovskih izbora tiče, treba vidjeti šta će se dalje događati. On prenosi i glavnu zamjerku Nemačke na stav Beograda tokom izborne kampanje.
Malo su podijeljena mišljenja, mislim ovo da je ova kampanja iza zajedničke liste na jednoj strani se tolerisala, ali nisu bi, mislim da se da ljudi nisu bili baš sretni ovdje u Berlinu i u Europskoj uniji da se išli tim putem, mada se naravno vidjela dilema kako preobjeti Srbe na sjevo Kosovo polet posle toliko decenija manipulacija i priče da je to dio Srbije. Kako ih ubijeti u tako kratkom roku bez neke jake uloge Beograda.
Mislite na podršku jednoj listi od strane Beograda?
Da, na to mislim. Mislim pogotovo na prvi pokušaj vidjeli smo i reakcije zvanične njemačkih diplomatije kad se pokušali gurati kao zajednička lista, kao jedna lista za srpske birače. Kad se kasnije pokazalo da će to biti ipak neki pluralizam lista i kandidata i stranaka, onda se to na neki način tolerisalo, čak i kao nužno slo, ali mislim da ipak cijeli ta retorika djelomično nije baš sve dobro primljena i ovdje u Berlinu i mislim i u Briselu.
Ocenio je Bodo Weber, a Vatroslav Vekarić, domaći spoljno-politički analitičar, smatra da se Beogradu u vezi sa nasiljem u vrijeme izbora na severu Kosova nema šta zamjeriti.
Mislim da ne bi trebalo očekivati kao nekakvu direktnu posljedicu da se znatno pogoršaju uslovi za otvaranje pregovora s Europskom unijom. Koliko god su događaji dole neugodni, mislim da je do sada Beograd ostavio utisak da zaista nije mogao da utiče na to što se dešavalo, dobro da je pokušao da spreči sve te nemile događaje i da vjerovatno ima nameru da se i obračuna sa svim tim ekstremističkim snagama koje ometaju državnu politiku, ugrožavaju briselski sporazum. Znači, pozicija Beograda je za sada u tom pogledu po meni stabilna i rekao bih čak i kredibilna u Briselu, tako da mislim da u ovom trenutku ne bi trebalo očekivati neko pogoršanje ukoliko ne dođe do nekih daljih komplikacija koje možda i nisu predvidljive.
Ocenio je Vatroslav Vekarić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Na polovini emisije kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Incidente na biralištima u Severnoj Mitrovici istražiti bez odlaganja, saopštila Catherine Ashton. Izbori uspješni uprkos incidentima, ocenjuje posmatračka misija Evropske unije. U BiH ima oko 3 miliona i 790 hiljada osoba, pokazali rezultati popisa. Turska, nakon 3 godine zastoja, nastavila pristupne pregovore sa Evropskom unijom. Vuk Jeremić našao je novi način da se predstavi javnosti u Srbiji. Nakon, po mnogima, ne baš slavne karijere na mestu šefa diplomatije, zbog koje je nedavno pretrpeo kritike i političkog oca Borisa Tadića i pošto mu je u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija uz brojne gafove istekao jednogodišnji mandat predsedavajućeg, sa profesorom Univerziteta Kolumbija Jeffreyem Saksom predstavio je svoj novoosnovani Centar za međunarodnu saradnju i održivi razvoj. Bavit će se, kaže Jeremić, projektima iz oblasti održivog razvoja i međunarodnih odnosa, a finansiraće se, kako je naveo, iz privatnih izvora.
Centar će biti lociran u Beogradu, a iz Beograda ćemo se angažovati sa regionom i sa čitavim svetom. Centar će se finansirati isključivo iz privatnih donacija, iz zemlje i iz inostranstva. Kao privatno udruženje mi nismo prinuđeni da saopštimo ko će tačno davati donacije, ali smo odlučili da, i to smo uvrstili u naš status, da to bude tako, odnosno da bude transparent. Tako da mogu da kažem da će biti privatne iz Sjedinjenih Država, iz Kine, iz Evrope, iz Azije, iz drugih delova sveta.
Rekao je Jeremić, a Jeffrey Sachs biće član borda Jeremićeve organizacije, s kojim, kako je naveo, bivši šef diplomatije Srbije ima dugu istoriju saradnje. Bio mu je mentor na Harvardu, a blisko su sarađivali u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija. Iako se Sachs nedavno sastao i sa vicepremijerom Aleksandrom Vučićem, podlači da njegova uloga neće biti vezana za Srbiju.
Mr. Jeremić spoke about dynamic change in the world.
Gospodin Jeremić govorio je o brzim promenama u svetu i mislim da je to, na sreću ili nesreću, glavna globalna realnost trenutno. Svet se menja veoma brzo. Zato je, po mom mišljenju, osnovna poruka svakoj zemlji: budite fleksibilni i budite spremni. Kada gledam Srbiju, stvar koja me najviše uznemirava od svih problema sa kojima se zemlja suočava jeste visok nivo nezaposlenosti mladih ljudi, zato što su oni po definiciji budućnost i prvi prioritet treba da bude kako pomoći mladim ljudima da se usavršavaju i zapošljavaju.
Vladimir Gligorov iz Bečkog instituta za uporedne studije kaže za Radio Slobodna Evropa da je osnovno pitanje kod osnivanja ovakvih organizacija pitanje finansiranja i programa, a da su imena ljudi koji se oko njih okupljaju manje važna. Na ovaj način, kaže Gligorov, Jeremić jeste pronašao put da se ponovo promoviše u Srbiji.
Jeffrey Sachs, pretpostavljam, ima interes da bude u što je moguće većem broju takvih ili bar povezan sa njima. Kod tih stvari ključno je pitanje finansiranja i programa, jel, ovo drugo, imena, držanje predavanja i tako dalje, to ne znači, pa i ljudi koji se oko toga okupljaju, to ne znači mnogo, jel. Vi ne organizujete fondaciju da ne bi sebe promovisali. Sad on je izabrao javnost u Beogradu, što znači da je njemu važno da ima odgovarajući status u Srbiji, jel?
Kada posmatramo njegovu političku karijeru i sve ovo što je do sada radio, možemo li govoriti o uspešnom čoveku?
Ja mislim da on kao ministar spoljnih poslova, to je na neki način osnovna deo kurikulum vitera, jel? On je bio neuspešan zato što to glavno, osnovno čime se on bavio, to je bilo praktično da se dokaže nešto u vezi sa Kosovom. Na kraju je to doživjelo fijasko na Međunarodnom sudu pravde, jel? Nezavisno od toga što je kasnije ovaj postao predsjednik Generalne skupštine. To nije neka karijera, s obzirom da je to jednogodišnji mandat.
Na nedavnu kritiku Borisa Tadića da je Jeremić kao ministar spoljnih poslova svoju funkciju koristio više za ličnu promociju i da je Srbiju posvađao sa mnogim zemljama, nekadašnji šef diplomatije rekao je da ne želi da odgovara na kritike bivšeg šefa.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Prelazimo na dešavanja u svetu. Sjedinjene Američke Države ne odustaju od razmeštanja antiraketnog štita u Poljskoj, poručuje državni sekretar John Kerry u Varšavi jutro nakon što je stigao u kratku posjetu Poljskoj. Obećao je još da će rakete presretači u bazi Radikovo biti spremne 2018. Miloš Teodorović.
Niti zbog aktualnog otopljavanja odnosa sa Iranom, koje je nastupilo nakon što je na mesto predsjednika u toj državi došao umereniji Hasan Rohani, podvukao je Kerry u razgovorima sa poljskim šefom diplomatije Radoslavom Sikorskim, od planova za razmeštanje antiraketnog štita ne samo u Poljskoj, nego i u Rumuniji neće se odustajati.
Our relationship
Očigledno je prerano za donošenje bilo kakve odluke koja bi mogla da promijeni pravac koji smo zauzeli. Mi nemamo sporazum sa Iranom, ništa se nije promijenilo, tako da je plan za raketnu odbranu naš apsolutni cilj.
Precizirao je Kerry uz napomenu da se savezništvo Varšave i Vašingtona razvija te da su Sjedinjene Države i Evropska unija dužne da naprave, kako se izrazio, najveći savez na svetu. Na tom tragu su i planovi koje je izneo.
28. oktobra pripremili smo teren za drugu fazu adaptacije. Nameravamo da narednu fazu pripremimo do 2018. godine, kada ćemo razmestiti štit. To je naš plan.
Kerry je u glavni grad Poljske stigao iz Rijada i to će biti jedina tačka u Evropi koju obilazi nakon desetodnevne bliskoistočne turneje. Dočekan je srdačno, izveštači primećuju da su skandal oko američkog prisluškivanja evropskih zvaničnika, verovatno ni Poljski nisu bili izuzeti, pomenuli tek novinari. Šikorski je tek napomenuo da je dogovorena tešnja konsolidacija obaveštenih službi dve države, te dalju pažnju koncentrisao na novembarski samit Evropske unije u Vilnusu, na kome bi Ukrajina eventualno mogla sa Briselom da potpiše sporazum o stabilizaciji. Treba pomenuti da je Kerry po dolasku u Poljsku posjetio grob nedavno preminulog, prvog posle sloma komunizma, demokratski izabranog premijera Poljske, Tadeuša Mazovieckog. Pred ponoć na njegov grob položio je venac.
A građani Njujorka danas biraju novog gradonačelnika. Stanovnici finansijskog centra sveta biraju između Billa de Blasija i Josepha Lotte. Blasi, kandidat demokrata, bio je savjetnik nekadašnjeg gradonačelnika Davida Dinkinsa, dok je republikanac Lotte bio na čelu Njujorškog gradskog saobraćajnog preduzeća i zamjenik gradonačelnika za vrijeme Rudolfa Giulianija. Posljednje ankete pokazuju da de Blasio ima podršku oko 65% birača, dok Lotte podržava 26%.
Mislim da je Bill de Blasio odličan izbor. Mislim da tu i nema mnogo sumnje. Da li imam čvrst stav o oba kandidata? Mislim da obojci imaju svoje jače i slabije strane.
Mislim da je izbor de Blasio u našem najboljem interesu. On pokazuje više interesovanja za ono što treba ljudima, znate, škole i tako to. Čini mi se da Lotte nema mnogo interesovanja za obične ljude, srednju klasu. Srednjoj klasi niko zapravo ne pomaže, srednje klase više i nema. Tako da ja ću glasati za Blasija.
Rekli su neki od birača u Njujorku. Inače, na 6 registrovanih glasača demokrata dolazi jedan republikanac, podsjeća New York Times. Dodimo da je u TV duelu u nedjelju dana uoči izbora de Blasio optuživao Lottu da širi strah, dok je Lotta kritikovao rivala da obećava stvari koje ne može da ispuni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ponovo smo u Srbiji, gdje je za prvih 9 mjeseci ove godine identifikovano 65 žrtava trgovine ljudima, dok ih je u 2012. bilo ukupno 78, govore podaci Ministarstva unutrašnjih poslova. Najčešće su seksualna i radna eksploatacija, kao i prinuda na prosjačenje, a glavni razlog za ovu vrstu kriminala je siromaštvo potencijalnih žrtava. Mitar Đurašković iz MUP-a Srbije za Radio Slobodna Evropa je rekao da je posljednjih godina Srbija od teritorije preko koje je išao tranzit žrtava postala zemlja unutrašnje trgovine ljudima.
To znači da se sve faze trgovine ljudima odvijaju na teritoriji Republike Srbije. Vrbovanje, prevoz i eksploatacija. Najveći broj žrtava su državljani Republike Srbije, najveći broj izvršilaca, učinilaca su državljani Republike Srbije. I mi onda pričamo sad o novom fenomenu, da se praktično oni koji žele da eksploatišu druge ljude obraćaju svojim najbližim okruženju. U komšiluku ili su to vrlo često osobe koje su poznate, nažalost i roditelji eksploatišu svoje decu, mi imamo i slučajeve trgovine decom radi ključne dela i trgovine decom radi prosjačenja, prinudnog prosjačenja, gdje su roditelji ti koji su prodavali decu i koji eksploatišu decu.
Zbog ovog problema u posljednjih godinu dana u 7 gradova Srbije uz asistenciju nevladinih organizacija organizovane su lokalne mreže za prevenciju i zaštitu ugroženih. Marijana Savić iz nevladine organizacije Atina za Radio Slobodna Evropa kaže da je na taj način pružena pomoć za 43 žrtve trgovine ljudima.
24 akcije u svih tih 7 gradova koje su bile preventivne, koje su ciljale mlade ljude koji jesu uglavnom u riziku da postanu žrtve trgovine ljudima. Najosetljivije grupe jesu najsiromašnije, jesu osobe koje su već imale prethodno iskustvo marginalizacije, diskriminacije ili nasilja. Što se tiče same direktne podrške žrtvama trgovine ljudima, pružamo pravnu pomoć, psihološku pomoć i tako dalje. Iz iskustva znamo da je za jednu osobu, da bi joj se pomoglo, potrebno se kreira mreža podrške u proseku od 15 profesionalaca i profesionalki iz različitih institucija.
Bojana Veličkov, zamenica gradonačelnika Vranja, grada iz kog potiče veliki broj žrtava, rekla je za Radio Slobodna Evropa da se radi na podizanju svesti građana i da je opasnost takva da svako može upasti u lanac trgovine ljudima.
Imali smo jednu grupu građevinara koji su bili žrtve radne eksploatacije u Čečeniji. Onog momenta kad su otišli, njima je oduzeta dokumentacija, oni su bili prisiljeni da rade normalno, nisu imali nikakvu nadoknadu za to, nisu imali normalne uslove za život, normalne uslove stanovanja. Uz pomoć države oni su uspjeli da se vrate, nažalost sve se to odrazilo na njihov život, na njihovo zdravlje. Ti ljudi imaju posljedice, jedan od njih je umro, oboleo od raka, drugi također ima rak. Pokrenuli smo jednu da sad njima ponovo obezbedimo jedan kompletni sistematski pregled da vidimo da li i ostali imaju zdravstvenih problema.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije je tokom ove godine podnelo 18 krivičnih prijava zbog slučajeva trgovine ljudima u kojima je otkriveno 30 žrtava. Godišnje se u Srbiji otkrije između 80 i 110 novo identifikovanih žrtava, od čega je 40% dece.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Internet portal net.hr, jedan od najkvalitetnijih u Hrvatskoj, zbog učestalog govora mržnje ukinuje komentare ispod svojih tekstova. Govor mržnje u komentarima kontaminirao je javni prostor i trovao veliku većinu normalnih i pristojnih čitalaca portala, kažu urednici neta obrazlažući svoju odluku. Pripremio Enis Zebić.
Rijetka i za mnoge kontroverzna odluka, ali kažu da su bili prisiljeni. Urednici cijenjenog hrvatskog news portala Net.hr prestali su objavljivati komentare ispod svojih tekstova. Postalo je gotovo pravilo da komentari služe za izražavanje poremećenih, bolesnih i zadatih stavova jednog dijela čitatelja i smatrali smo svojom obavezom da kao izdavači, bez obzira na moguću poslovnu štetu, pristojne i konstruktivne čitatelje zaštitimo od nepotrebne agresije kojom su se u velikoj većini slučajeva služili redoviti komentatori i tako usmjeravali raspravu potpuno pogrešnim smjerom. Često potpuno nevezanim za sam tekst koji se komentira, kaže se u njihovom priopćenju. Koje su teme bile najinspirativnije za takve komentatore? Pitali smo glavnu urednicu portala Net.hr, Tomislavu Sila.
U početku je to bilo ako pišeš o Srbima, ako pišeš o gej populaciji, ako pišeš o djeci, ako pišeš o Romima, ako pišeš o pokojnicima. Tu su se okupljali i pljuvali svoju mržnju. Pa smo mi takve tekstove zaključavali za komentiranje. Međutim, onda bi se oni ono prebacili, to ni odu pod, ne znam, godišnje rezultate poslovanja neke kompanije, pa tu krenu gaziti po romskoj djeci.
Ona je svjesna da to nije najsretnije rješenje, ali jednostavno nemaju novaca za administratora koji bi 24 sata dnevno pratio i pazio da u komentarima ne bude govora mržnje. Glavni tajnik Hrvatskog novinarskog društva Vladimir Lulić kaže za naš radio konačno da je netko reagirao.
Ovo što je Net.hr napravio je stvarno na kraj mjera, ne, možda na neki način preradikalna s obzirom i na prirodu medija koja podrazumijeva neku interaktivnost ili taj internet. Međutim, poplava je stvarno, to svjedočimo svakodnevno takvih, nisto komentari, to je ono, smrad iz kanalizacije koji prijeti da zagadi sve oko sebe i ja stvarno ne znam na koji način stati tome na kraj.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Na kraju emisije vest koju smo upravo primili, premijer Srbije Ivica Dačić izjavio je da će jedna od tema sutrašnjeg sastanka u Briselu biti poništavanje izbora na severu Kosova. Na sastanku sa Eštonovom i Tačijem jedna od tema za razgovor bit će i poništavanje izbora na severu Kosova, kao i na svim mestima gde su Srbi bili onemogućeni da glasaju i gde su bili zastrašivani, rekao je Dačić za portal Telegraf. Ovim smo stigli do samog kraja emisije gde podsjećamo i na ostale vesti dana. Incidente na biralištima
gradilištima u Severnoj Mitrovici istražiti bez odlaganja, saopštila Catherine Ashton. Izbor je uspešni uprkos incidentima, ocenjeno u posmatračkoj misiji Evropske unije. U BiH ima oko 3 miliona i 790.000 osoba, pokazuju rezultati popisa. SAD ne odustaje od razmeštanja antiraketnog štita u Poljskoj, potvrdio John Kerry. Turska, nakon 3 godine zastoja, nastavila pristupne pregovore sa Evropskom unijom. Do kraja dana vreme oblačno, povremeno s kišom, temperatura do 22 stepena. A iz beogradskog studija, Radija Slobodna Evropa, pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ognjan Zorić. Prijatelj dan.